Indijas parlamenta vēlēšanās premjerministra Narendra Modī pārstāvētā Indijas tautas partija sacentīsies ar opozīcijā esošo Nacionālā kongresa partiju un virkni reģionālo partiju. Indijas premjerministrs cer, ka ieņems amatu arī nākamos 5 gadus un tiks pārvēlēts uz otro termiņu. Vēlēšanas tiek uzskatītas par sava veida uzticības balsojumu Modī. Par spīti tam, ka premjeram ir liels atbalstītāju pulks, kritiķi viņu apsūdz Indijas hindu un vairāk nekā 200 miljonu valstī dzīvojošo musulmaņu šķelšanā. Modī partija iepriekš tika uzskatīta par pārliecinošu favorīti, tomēr decembra reģionālajās vēlēšanās tā cieta zaudējumus daudzos lielākajos valsts štatos. Attiecību pasliktināšanās ar Pakistānu devusi premjera partijai jaunu vēlēšanu kampaņas platformu. Kopumā tiks ievēlēti 543 parlamenta apakšpalātas locekļi, lai izveidotu valdību partijai vai partiju koalīcijai, ja iegūst vismaz 272 vietas.